Нун оғлы Иешуа, 18-ші бөлік. Башқа рухларға бөлінесі жерлер. Өзлеріне деген жерлеріні тұлысын шаяулап алғаннан соң, бүтін Исраил халқы Шилох шәһәрінде жиналып, ұшырашу шатырын құрды. Исраил ұрығының жидесі әлі хаман билемәсіз қала берейді. Ота бабаларығыздың Раббы Алласы сізге тағайынләгән жерлеріні яулап алмыша, тағын күпме күтәргә жинасыз, дейді Иешуа исраилиләргә. Һәр урыктан 3 кеше сайлап алыгыз. Мин аларны бу илне карап тикшереп кайтырга җибәрәм. Җирләрне ни рәвешле бүләргә кирәклеген тасвирлап бирсеннәр. Көн якта урнашкан Яһуда биләмәсеннән һәм төн яктагы Йосыф биләмәсеннән тыш, шушы бөтен җирләрне алар 7 өлешкә бүләргә тиеш. Калган җирләрне 7 өлешкә бүлеп тасвирлап биргәннән соң, Раббы Аллабыз алдында мин сезгә шыбага салырмын. Әмма левиләр сезнең җирләрдән биләмә алмас. Чөнки аларның өлеше Раббыга рухани булып хезмәт итүдер. Гәт, Рубин уруклары һәм Минашы уругының бер яртысы Урдуннан көнчыгышта Раббы кылы Муса булып бергән җирләрне алды инде. Җирне карап тикшереп кайтырга тиешле кешеләр юлга кузгалгач, Иешуа аларга: "Барыгыз, җирне әйләнеп чыгып, миңа сүрәтләп бирегез. Һәм мин сезгә шушында Шилохта Раббы каршында шыбага салырмын", диде. Алар илне әйләнеп чыктылар һәм барча шәһәр авылларны кәгазьгә төшереп, 7 өлешкә бүлгәннән соң, Иешуа янына Шилохка әйләнеп кайттылар. Иешуа Раббы каршында Шилохта жирәбә салып, Исраил рухларына биләмәләр бүлеп бирде. Беньямин ругы җирләре. Беренче жирәбә Беньямин ругындагы нәселләргә чыкты. Аларга тәгаенләнгән җир Яһуда һәм Йосыф угылларының биләмәсе белән чиктәш булып, төньяк тарафта Урдун буеннан башлана. Шик сызыгы Әриха шәһәрен төньяктан урап уза да, кояш батышына борылып, тауларга күтәрелә һәм Бәйт Авен сахрасына юл ала. Шуннан соң ул Луз, ягъни Бәйт Эл каласына юнәлә һәм аны көньягыннан әйләнеп узып, Атарот Аддар шәһәренә һәм Түбән Бәйт Хырын шәһәреннән көньяктарак урнашкан тауга таба бара. Шунда җиткәч, шик сызыгы биләмәнең көнбатыр читен билгеләп, көньякка борыла. Бәйт Хырундан көньякта урнашкан таудан соң ул Яһудиләр шәһәре Кырият Багалда, ягъни Кырият Ягәримдә тәмамлана. Бу көнбатыштагы шикләр. Көньяк тарафтагы шик Кырият Ягәримнән башланып, кояш баешына таба юл ала һәм Нептоах суларына җиткәч, Бенхиннон үзәне каршында Рифаимнар үзәненнән төньяктарак урнашкан тауның итәгенә төшә һәм Хиннон үзәне буйлап юлын түбән дәвам итеп, Яуз шәһәренең көньягына килеп чыга да Энрагель чишмәсенә таба юнәлә. Шуннан ул төньякка, Иншимеш суларына таба борыла. Аннары Адуммим үткеле каршындагы Гилелотка юнәлә һәм Рубин углы Бахан кыясына төшә. Аннан соң шик сызыгы Бәйт Араба шәһәреннән төньяктарак узып, Урдун тегезлегенә төшә. Бәйт Хөглә шәһәренең төньягыннан үтеп, Урдун тамагына, Тозлы диңгезнең төньяк очына килеп тоташа. Көньяк тарафтагы шикләр шушыдыр. Көнчыгыштагы шик Урдун елгасы буйлап уза. Беньямин ырыгы нәселләренең җирләрен әйләндереп алган чикләр әнә шундый. Беньямин ырыгы шәһәрләре. Беньямин ырыгындагы нәселләргә биләмәгә түбәндәге шәһәрләр бирелде: Әриха, Бәйт Хөглә, Эмәккисис, Бәйт Араба, Симараим, Бәйт Эл, Аввим, Пара, Опра, Кипарамонни, Опни һәм Гиба. Тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 12 шәһәр: Гибгон, Рамах, Бехирот, Миспа, Кипира, Муса, Рәқим, Ирпиил, Тарала, Сила, Элеф, Яуз, ягъни Иерусалим, Гибга һәм Кырият Ягарим, тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 14 шәһәр. Беньямин ырыгындагы нәселләрнең өлеше әнә шул.